habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha novembarna ay tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee iyo ka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka oo ah v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax xooggan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
walaahi meeshani khasaaro badanaa ka dhacday oo maxaa la yidhaha xilli dadku ay adeeganayeen ahayd oo xilliyadii suuqa loo adeeganayay, marka welina gacantaa lagula jira oo warku dhaawaca dhimashadu intaa waan ka badan karaan burburaa jira oo dadku inay ku hoos jiraan laga yaabo. marka weli war saxa ma hayno, laakiin inta aan hadda la qaaday ee la hubaa intaasa intaasna waan ka badan karaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan dhimashada hogaamihii kacaanka cuba fidel castro iyo doorkii dalka geeska africa uu ku lahaa.
waxaan isagu markaa wuxuu doonayay oo dee soviet-ku ay soo direen in soomaaliya iyo etoobiya la isku daray xulo ee waddan qura noqdaan. markii la diiday taana dee waxa weeyaan ciidankii soomaaliyeed ee ilaa dirdhabas qaarka u saarnaa, waxa runtii jabiyey ciidan etoobiyan muu jabin ciidankii cuba ayaa jabiyey.
waxaan meesha ka marnay barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 20 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen, tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen kadib gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday bartamaha suuqa beerta degmada waaberi ee magaalada muqdisho. maanta qaraxan ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay halka laga soo galo suuqa oo ah suuq xiriiri badan laguna iibiyo khudaarta. saraakiisha dowladda iyo goobjoogayaal ayaa v o a ugu sheegay khasaarooyin tirooyin kala gadisan in halka ay ka dhasheen, hase yeeshee qaar ka mid a wariyaasha v o a oo halkaa tegay ayaa ku waramay inay indhahooda ku arkeen midadka ilaa iyo 20 qof. sidoo kale qaar ka mid a saraakiisha ammaanka ayaa v o a du ay la hadashay waxa ay tilmaameen inay gacanta ku dhigeen nin looga shakisan yahay inuu waday gaarigii qaraxa sameeyey, laguna tuhmayo inuu isaga uu ka dambeeyey. waxay saraakiishu intaasi ku dareen in ruuxaasi lafahaantiisu uu qaraxa ku dhaawacmay. madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlay warbaahinta dowladda kadib weerarkaasi ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid wuxuushnimaha islamar ahaantaasina uu cambaaraynayo, isagoo ammaanay laamaha ammaanka oo gacanta ku dhigay sida uu yiri dhagarqabihii weerarkaasi fuliyey.
militariga dalka baakistaan ayaa sheegay in weerar ismiidaamina oo aroortii hore ee saaki lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadooda ku yaala xuduudda afghanistan ay ku dhinteen 2 askari iyo 4 qof oo ah kuwii weerarka geystay. kooxdan oo si weyn u hubaysnayd ayaa isku dayay inay gudaha u galaan saldhigga militariga ee gaalaani ee ku yaala degmada qabaailku dego ee monman. saraakiisha militariga ayaa sheegay in kuwa weerarka geystay ay doonayeen inay galaan masjid ku yaala xeradaasi. waxay sheegeen in ciidamada ay dagaal kula galeen kooxda masaajidka bannaankiisa iyagoo toogasho ku dilay 2 ka mid ah 4 nin ee weerarka fulisay, halka 2 kalena ay iyagu isqarxiyeen. militariga ayaa xaqiijiyey in 2 ka mid ah askartooda looga dilay weerarka, 24 kalena ay kaga dhaawacmeen. kooxa jira oo ka barbar dagaalanta taalibaanta baakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. kooxdan ayaa qoraal ay warbaahinta soo gaarsiisay ku sheegtay weerarka iyadoo ku eedeysay xeradaasi inay ahayn meel dadka lagu jirdilo oo lagu xirxiro.
hogaamihii hore ee shuuciyadda jasiiradda cuba fidel castro ayaa geeriyooday sida laga baahiyey telefishinka waddankaasi, waxaana da-diisu ahayd 90 jir. ilaayo hadda lama shaacin sababta keentay geeridiisa. fidel castro ayaa soo xukumayay cuba isagoo ahaa ra-iisul wasaare intii u dhexeysay 1959 ilaa 1976, kadibna wuxuu noqday madaxweyne laga soo bilow 1976 ilaa 2008. fidel castro ayaa lagu naanaysi jiray haliyay daacad u ah hantiwadaaga, islamarkaasina kasoo horjeeda nidaamka gumaysiga, wuxuuna ahaa xogeyihii koowaad ee xisbiga shuuciyadda jasiiradda cuba intii u dhexeysay 1960 ilaa 2011.
iyadoo xubnaha kooxda xilliga kala guurka ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ay ka doodayaan cidda noqonaysa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee soo socda, ayuu Trump sii watay magacaabista xilalka dowladdiisa isagoo laba xubnood oo kala magacaabay maanta. Haweeneyda lagu magacaabo Kathleen McFarland ayaa noqonaysa ku-xigeenka la taliyaha dhinaca ammaanka ee golaha wasiirada Trump, halka Donald McGahn uu noqon doono kaaliyaha madaxweynaha ee aqalka cad. Labada boos midna ma doonayo in aqalka senetka uu ogolaado. War qoraala oo kasoo baxay Trump ayaa lagu sheegay in labada xubnood ay leeyihiin khibrad wanaagsan oo ay ku gudan karaan waajibaadka loo igmaday. Iyadoo horey Trump loogu dhaliilay magacaabistiisii ugu horreysay ee xubno lagu tiriyo inuu ku jiro nacayb cunsuriyad ku salaysan, ayaa haweeneydan ay noqonaysaa iyadoo 65 sano jira haweeney hore u soo shaqeysay oo saddex madaxweyne ka soo shaqeysay uguna dambeeyey Ronald Reagan.
warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a habeen wanaagsan dhegeystayaal. Markana qaybaha kale idaacadda aynu gudagalne, magaalada muqdisho ku dhawaad 20 qof ayaa lagu waramayaa inay ku dhinteen, tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo maanta ka dhacay bartamaha suuqa beerta ee degmada waabiri ee magaalada muqdisho. Qaraxan ayaa ka dhashay gaari walxaa qaraxa laga soo buuxiyey oo la dhigay halka laga galo suuqaasi, suuqa beerta oo ah suuq aad u cirir badan, laguna iibiyo waxyaaba ay ka midka tahay khudaarta. wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa tagay suuqaasi qaraxa kadib, warbixintan ayuuna muqdisho kasoo diray.
qaraxa ayaa yimid kadib markii gaariga laga soo buuxiyey walxaha qaraxa la dhigay bartamaha laamiga via liberia ee suuqa beerta, kadibna rimuudka loo taabtay, waxaana goobta ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. muuqaalka goobta ayaa durbaba isku bedelay qaraxa kadib, meel aad u baaba'san, waxaana waddada hareeraheeda iyo gudaha suuqaba warnaa, meydad u badan dadkii suuqa ka ganacsanayay iyo kuwii u soo dukaamaysi tagay. meydadka dadka ayaa ahaa kuwo go'go'an, waxaana indhahaygu ay qabanayeen hilbo iyo xubno kale oo go'go'an oo laga soo qaaday meelo ka mid a suuqa qaraxu ka dhacay, iyadoo dadkii masiibadan u soo gurmadayna ay ka muuqatay wejiyadooda qalqal iyo naxdin aad u fara badan. macalin muuse macalin xasan waxa uu ka mid yahay dadkii ka agdhowaa goobta qaraxu ka dhacay, waxaana uu v o a uga warramay inta uu ka og yahay khasaaraha uu qaraxu geystay.
runtii meeshaan waxaa ka dhacday masiibo qaran, waxaan leeyahay waxaan gacanteeda aan ku qaaday anigoo ah macalin muuse, meed gaaray ilaa iyo 17, halka dhaawaca ay gaarayeen 37, oo runtii aniga oo macalin muusaha gacanteeda aan ku qaaday oo aan saaray homey. dadka aan qaaday waxay iskugu jireen dumar iyo rag, walow inta aan aad ku arkay u badnaayeen dumarka.
ismaaciil maxamuud shidane waa nin dhallinyaro ah oo isla maanta ku soo laabtay dalka, isla markaana qaraxan la kowsaday, waxaana uu ka warramayaa waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay.
aniga maalintii ugu horreysay oo waddanka aan imid iyo qaraxii igu horreeyay aan la kulmo waaye, aan usoo gurmaday gurigayga agtiisa waaye, saas ayaan ugu soo gurmaday inaan dhaawaca iyo dadka dhintay aan qaado. meeshaan masiibo weyn ayaa ka dhacday maanta, waa suuqa marka ugu badnaa oo laga adeeganayo, waqtigii qadada ayay ahayd, aada xamaasadiisa iyo baabuurta iyo dadka u badnaayeen, waa waqti loogu talagalay oo dadka ay u badan yihiin, hooyooyin lagu ka go'ay, madaxi ka go'ay, gacmihii ka go'ay, ayaa la qaadi waaye, meedkii dhaawacina waa isku darsoomeen.
dadka muuqaalkooda sidoo ekaa?
ma laga sheekeyn karo, waxaan ka sheekeyn kara maa. maalintii ugu horreysay oo waddanka imaado oo aan masiibo noocaan oo kale la kulmo, waa dadkii waa u jeedeen jingadaha iyo say iskugu dhegeyin aad aragteen, dadkiina waa isdhex galeen, badarkii dadkiina waa la kala saari waaye, lugub iyo gacanba marba meelaan ka soo qaadnay, dadka waa isku keeni weynay, qofkii lugta ka go'day ma naqaano, qofkii gacanta ka go'day ma naqaano.
guddoomiyaha degmada waaberi xuseen axmed culusow ayaa si kooban iga warramay baaxadda khasaaraha uu geystay qaraxa inta uu ka og yahay.
xasan kaafi, ilaa hadda inta aan ka warhayno sidii ay sheegeen dadka amniga, ilaa iyo 13 dhimasha iyo 20 dhaawaca, walaa meeshani khasaaro badanaa ka dhacday oo maxaa la yidhaha xilli dadku ay adeeganayeen ahayd oo xilliyadii suuqa loo adeeganayay, marka welina gacantaa lagula jira oo warku dhaawacay dhimashadu intaa aan ka badan karaan, burburaa jira oo dadku inay ku hoos jiraan laga yaabo, marka weli war saxa ma hayno, laakiin inta aan hadda la qaaday ee lahubaa intaasa intaasna waan ka badan karaan.
waxaan maqlay in la qabtay ninkii qaraxa geystay.
sida warku nagu soo gaareen ciidamada BST oo meesha saaka wadada ka xiran madaxweynaha maraya meesha, ninka gaariga meesha soo dhiiga ka qaaday dheen intii warwareysanaya qarxiga dhacay, ninkii inuu ordo isku dayey waa la soo qabtay oo lagu guuleystay, xataa ninkii qabanayay birow madaxa uga dhuftay, ugu dambeyntiina waa la soo qabtay, amnigaana la wariyo gacanta ku haya. Shacabka degmada waa beri, waxaan leeyahay waxaan waa wixii weli wadici jiray, waxaan idinka rajaynaya inaad hore u socotaan aad ku nidi jibinaha oo sida aad amniga ula shaqeyn jirteen ood usoo sheegi jirteen dadka falxumada kuwada degmada aad noola shaqaysaan intii dhimatana allah u naxariistay inta dhaawacana waxaan rajaynaya inay soo bogsoodaan haddii la helaa.
Ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xaqiijiyey in la qabtay ninkii ka dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay suuqa beerta ee degmada waaberi, waxaana uu madaxweynuhu hadalkan ka sheegay xaflad uu xariga uga jarayey xarunta labaad ee kulliyadda sayniska iyo tiknolojiyadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed.
Yacnii maanta waxaan aad maqlaysaan baabuur qarax oo ayadoo ciidamada amniga halista dhigshay, ciidamada amniga ayagoo raacday inuu ka dalcaray inuu madbaxsan kari marku aqo qarax dambaalkii wada welibooda isku day baabuurka inta qarxiyo dadku laahay asagoo inuu baxsado asagoo noolaa la soo qabtay hadda waa la cayaa waxaase ninkaasi saarkee mudi baabuurka loo soo diibaayey jana inuu raagsanayo baabuur kusoo watay bal eeg inta yacni maskaxda bini aadamka la qalluuci karo barashada diinta oo nagu yar ama si khaldanna loogu sheegay qaarkeen maaha dhammaanteed culimada dadaal badani ku jirtaa macalimiintu dadaal badani ku jiraan hooyada iyo aabbaha guriga jooga qof walba inta dadaalkeeda karaabkeeda ku jirtaa wiilasheena iyo gabdheena yaryarkaa in waxa saxdaa wadada saxda loo sheego laakiin afar dhib badan oo lagu dhex jirta oo qalloocatay ayagu maskaxdiina ka waxaysantay waa nooc cudurrada dadka ku dhaca ka mid ah waxa maanta jira eh yaa muxuu ahay dhibkaa geysanaya.
Inta badan magaalada Muqdisho ayaa waxa ku soo noqnoqda qaraxyada noocan oo kale ah, waxaana dhibaatada ugu ba'an oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeedba ay ka soo gaaraan dadka shacabka ee aan iyagu waxba galabsan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o oo toos idinka imaanaysa magaalada Washington. Waxaa inoo soo socda oo aad dhegaysan doontaan goorrow warbixin gaara oo ku saabsan dhimashada hogaamiyihii kacaanka Cuba Fidel Castro iyo doorka dalkaasi geeska Africa. Laakiin aan ku horumarno barnaamijkii martida microfonka iyo wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo magaalada London nooga soo diray.
todobaadkan waxaan barnaamijka uga hadli doonaa abaaraha dadka soomaalida soo food saaray xilligan. meelaha abaarahaasi ay ka jiraan waxaa ka mida gobolka Gedo. haddaba guddoomiyaha gobolka Gedo maxamed muxamed maxamed ayaa barnaamijka marti ku ah. ku soo dhowo barnaamijka guddoomiye.
waa dhowahay ridwaan, waa dhammaan wasalaam iyo dhammaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
waxaan rabaa bal marka hore inaad sharaxaad guud ka bixiso abaaraha guud ahaan ka jira gobolka Gedo.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaam calaa man ashrafi alambiyaai waalmursaliin. guud ahaan gobolka Gedo jukhraafi ahaan haddii aan tilmaanya ka bixiyo wuxuu ka mid ahaa goboladii 18-ka ahaa dowladdii dhexe xilligay jirtay. waa gobolka labaad ee ugu weyn gobolada soomaaliya markii laga reebo bari. jukhraafi ahaan wuxuu dhacaa koonfurta soomaaliya, xuduudaha uu leeyahay xuduud la leeyahay bakool baay, shubada dhexe, shubada hoose, iyo kenya iyo ethoobia. dhulka marka baaxadda intaa leegay xilligan hadda lagu jiro waa iska xilli abaaraad weeye. abaartu inta badan saameyn weyn iyo ku yeelatay sababtoo ah dhowr arrinba. number one, xilligi roobaadkii guga sanadkii hore oo biyihiisu ay aada u yaraayeen, biyitaankiisu iyo xilligan dayrta oo xilliga inta badan dayrta ay bilaabato oo oktoobar ilaa haddana weli aanan bi-in. marka laga reebo meelo yaryar oo hadda ay ka curatay daruuruhu ay ka curteen. guud ahaan gobolkani lafdhabarka dhaqaalihiisu wuxuu inta badan ku tiirsan yahay xoolaha 70%. abaartu marka saameynta ugu badan waxay ku yeelatay waxay ahayd xoolihii oo noqday qaar baabaay iyo qaar ay saameysay abaartu. marka hadda intii badnayd xooluhu dad fara badanada xoolihii ay dhaafeen.
waa garti.
sidoo kaleetana macluul fara badan oo xoolihii intii hadda noolayd oo ina dadku deefti ay ka heli jireen haday noqon lahayd hilibka iyo caanuhuba aada ay u yaryihiin.
saameynta ugu badan marka dadka xoolo dhaqatada ah ayaa hadda dareemaya.
aad iyo aad aad iyo aad, maadaama noloshoodu inta badan ayay intaa ay ku tiirsanayd.
waa yahay. bal haddaan eegna dadka meelaha hadda inta badan ay ku nool yihiin, gaar ahaan meelaha abaaruhu ay ka jiraan, xaggee ugu xoog badan ay kula tahay magaalooyinka?
Magaalooyinku inta badan abaarta xilligan saa dareemayso dhammaan Soomaalida oo dhan meel walbay joogaan saameyn badan bay ku yeelatay. Laakiin gobolkan inta badan saameynta deegaanada ay ku yeelatay waxaa kamid ah dhammaan degmooyinka gobolka nuu ka kooban yahay, 7 degmada laga soo bilaabo Baar Dheere ilaa Doolow, Buur Dhuuba ilaa Ceelwaaq, Beled Xaawo ilaa Garbahaare, soonkaas oo dhan ilaa Luuq, dhulka inta u dhexaysa abaartu si guud ay u wada saameysay. Waxyaabaha hadda ugu badan cabashada inta badan dadka ee lasoo gaaraya waxaa ugu badan dhulka webiyada ka agfogfog, dadku inta badan waxay biyaha ka cabi jireen waro qodaala iyo meelahaan biyuhu ay maraan isiiniska ahee washaaqooyinka dad Soomaalida ay tiraahdo washaaqooyinkii iyo dhulkii waraha ahaa intaba way qalaleen. Waxaa dhacday marka dadku intii badnayd inay isugu imaadeen ceelasha matoorada ah ee biyaha laga cabo, ceelashaas oo inta badan ku teesan dhulka dhexe ee ka yara fogoodiga matooradii. Marka waxaa dhacay dadkii dableeshinka intaa le markay isugu imaadeen in matooradii la daaray 24 hours inay daaraadaan si dadku ay biyo uga helaan. Matooraduna waxay iska ahayn matoorad iska duq ah oo cimrigoodu iska weynaa. Waxaa hore isku noqotay marka matoorada inay daaraadaan waqtigaas dheer. Marka dhibka ugu farada badan waa matooradaas oo jaba, taasoo sababi karta dadka disaasar ku sababi karta haddii ay dhacdo. Ilaahay maadiisu wali wax hadda jabay ma jiraan marka laga reebo hal ceel. Inagu marka hadda waxyaabaha ugu farada badan ee walwalka waa dhinaca ceelasha matoorada iyo saan ugu heli lahayn see baasi degdega sida ugu rasaha badan. Ilaahay maadiina hadda cirku hadda waa yar curtay, kolley waa rajo fara badan waan ka qabnaa dhinta rabbi subxaana watacaala.
Waayahay bal haddaan eegno dhinaca dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee ku noolaa meelaha miyiga oo kale hadda ee magaalooyinka ku soo jabay, tiradooda ma ogtihiin?
Dhabhaantii qiyaas ahaan waa dad fara badan, number ahaan exactly kuma sheegi karo, laakiin waa number aad u fara badan oon la sanayn karin maadaama maalin walbaba ay imaanayaan, xilliga ay imaanayaan iyo exactly meesha ay imaanayaan wax tirakoob rasmi oo markaa lagu hayo aysan jirin. Laakiin waa dareemi kartaa dadka populationka meeshan ku nool intooda badan waa xoolo dhaqato, xoolo dhaqatadina abaartu way saameysay. Marka waxaa la dhihi karaa 100% dadku inta badnaa dadkii miyiga joogay 100% in ka badan 10 waxay soo gelayaan magaalooyinka iyagoo ay soo dhaaftay wixii markaa nolosha ay ku hayseen miyiga xoolihii ahaa. Marka dadkaas qaarqootiya iyo dhammaan ku imaanayaan degmooyinka gobolkoo dhan.
Wax gurmada marka oo ilaa hadda ama ha ahaato dhinaca dowladda Soomaaliya ama ha ahaato dadka Soomaaliyeed ama hay-adaha gargaarka, wax weli idin soo gaaray oo aad hesheen ma jiraan?
Dhabahaantii intii kolley anigu meeshaan joogay ama xilligan abaarta ay dhacday ceeladan dhinac walba waa gaarsiinay dhammaan dowladda dhexe, dowladda maamul goboleedka Jubbaland iyo hay-adaha international community-ga ee waxbixiya intaba waa gaarsiinay. Weli wax jawaaba oon helnay ilaa hadda welina ay jiraan, laakiin rajooyin fara badan iyo iska jirjiraan. Laakiin waxaas oo dhan waxaa nooga qiimo badan raxmada rabbi subxaana watacaala sugayno inagoo roobdoon fara badan samaynay. Wax kasta oo dad bini aadan ay bixiyaanna waxaa ka qiimo badan hal daruur oo daado. Marka cabashada rabbi subxaana watacaala iyo roobdoonta aan samaynay iyo aan rajada ugu farada badan ka qabnaa insha allah ilaahayna waa naga soo gaarayaa. Laakiin waxa hadda caawimaada oo dadkii soo gaartay midna ma jiraan.
Waayahay dhinaca kale haddaan eegno dabcan gobolkan Gedo wuxuu ku yaalaa bartamaha Soomaaliya, mararka qaarkood waxaa jirtay abaarihii hore xataa hore u dhacay in aada looga cabanayay inay adag tahay xataa dadkan in wax la soo gaarsiiyo haddii loo helo. Marka qorshihiina muxuu yahay? See dadkan wax lagu gaarsiin karaa haddii ay dhacdo inaad gurmad heshaan?
Laba siba inta badan waa lagu gaarsiin karaa. Wax airlist in la sameeyo oo diyaaraduhu hadda xilligan qaalina ma aha qaabka wax lagu gudbiyo, oo diyaaradu wax lagu keeni karaa. Sidoo kale dhulka waa la soo marin karaa oo dhinacan hadda sekadahaan hadday noqoto meel kastoo dii la soo marin lahaa dhinacan Muqdisho ama Kismaayo ama Mombasa naftigeeda intaba waa laga soo gaarsiin karaa. Marka deequhu hadii la bixinayo oo inagu inta badan haddii macna loo sheegay meesha ay yaalaan ama diyaaradan soo saarna ama si kalaan ku keenay dadka oon soo gaarsiin lahayn haddii dadka mas-uuliyiinta lagala tashado. Laakiin inta badan waxaad moodaa deeqaha la bixiyo hay-adaha loo dhiibo ama dadka loo dhiibo taladu in ayaga ay ku kooban tahay iyaguna inta badan ay u isticmaalaan marka deeq loo dhiibo inaysan ka fakerin meeshii baahida laga qabay gaarsiinteeda, aysan ka fakerin, laakiin ay ka fakeraan waxaan loo dhiibay marunay gacantooda ka baxaan, oo ay noqoto in deeq kastoo la keeno lagu qaybiyo xamar ama meesha un dadka dekedda ka agdhow inuun dadkii la gaarsiiyo. Hadhowna sawiro inta laga qaado la yidhaahdo deeqdii aad loo dhiibtay dadkii waa gaarsiina, laakiin baahida meesha ay ka jirtay iyo dhammaan dadkan wax la baxay dadkii ay wax siinayeen Soomaaliyeed meel walbay joogaan dadka wax loo dhiibayo Ilaahay inta ay ka baqaan in baahidu meesha ay jirto ay gaarsiiyaan. Yaan kula dardaarmaynaa marka ma jirto wax riisana oo sababaysa in deeqda meesha loogu talagalay iyo dadkii u baahnaa la gaarsiin waayo. Dhulka waa la soo marin karaa, cirirkana waa laga keeni karaa, iyo diyaaradihii hadda taali may aha soo rari karaa intaasoo dhan, degmo walbana waa la gaarsiin karaa.
Waayahay barnaamijka gabagabadiisaan ku jirnaa. Marka waxaan jeclaan lahaa haddii ay suuragal tahay bal inaad iyana sharaxdo dadka aada la kulanteen abaaraha ka soo cararay xaaladahooda caafimaad sida ay tahay waxyaabaha ilaa iyo hadda guud ahaan haddii ay jiraan dad u dhintay abaarahan iyo haddii ay jiraan dad ay soo ridatay oo laga cabsi qaba inay maaragtay ugu dambeyn dhibaato u geysato dadkaas.
Inta badan dadkan abaaraha kasoo barakacay ee miyiga ka yimid magaalooyinka imaanaya waxay u badan yihiin dumar iyo ilmo yaryar. inta badan dabeeshinka dadka markaad qiyaasto nambarkooda waxyaabaha ugu badan ee ka muuqdana waa biish oo ah nafaqo darro iyo tabar darro malnutritionkan ku sababay waxyaabihii ay cunayeen oo dhaxaanihii iyo hilibka ay ku noolaayeen waayeen. Qofku markuu noocaas noqdana waxyaabaha ugu badan ee ku dhici kara waxaa jirkiisa difaaci baa iska dhammaanaya. Way adag tahay marka xanuuno iyo fayras yar uu yimi qofkiisu ugu adkayso. marka intooda badan dadku waxaa ka muuqda diis aada u fara badan iyo iyagoo xanuunadii iska yaryaraa hargadku ugu yaraa. waad moodo intooda badan malaariyadii iyo hargadkii waxyaabihii iska xanuunada inta badan soomaalida dadka ku dhaca oo adkaysigoodu aada ugu sii yaryahay. dadku kolley un dhimasho ahaan waa un la dhintaa, laakiin dee qofku qadartiisa un baan dadka ee la yidhahda qadartiiba u dhinta. laakiin dad un hadda wirus bareedaho macnaha la dhihi kara dadkaas waxaasi u dhammaadeen ma jirin. laakiin tabardarradaas iyo nafaqadarradaa inta badan dumarkii iyo ilmihii haysata way jiraan, iyo dadkii waayeelka saddex laas group yaad moodaa inta badan dhibaatadu dadka ay gaartay. inaguna kolley tabartayada dadkii magaalooyinka joogay wacyigelin fara badan oo samaynay. dadku iyagoon aada isku tabardaamin, haddana dadku inay isku gargaaraan yaan buurinay waxyaabo fara badan oo barnaamij ayadoon dhaqaalo fara badan la aruurin. dadka in inta dadka loo dhexqaado qofkii kiilo awoodi kara ama qofkii rubac awoodi kara dadkii inta wax lasoo carusho in la gaarsiiyo arrintaas meelo badan baan ka samaynay. dadka soomaaliduna waa dad iska generoso, inta badan waxbixinta kuma xuma oo dadku way isqaataan. marka inta badanna dadku hadda waxyaalaha ay ku tiirsan yihiin waa dadkii magaalooyinka imaadeen kaga soo horreeyey, laakiin ma jirin wax kale oo korobayn.
waayahay ugu dambeyn gudoomiye, hadda maxaad codsanaysaan, maxaad ugu baaqi lahayd dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya?
dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa awalan abaartan inta badan bini-aadamku waxa ku dhaca waa waxay gacantooda ku sababsadeen. waxaan dadka dhihi lahaa hala iscafiyo, qalbiga hala isku furo, ilaahayna hala baryo dhibaatadan uu dadka ka dulqaado. sidoo kaleeto xilligan oo kaleeto waa xilligii dadku isku naxariisan lahaa, xilligii qofku qofka kale walaalkiisa wixii uu dheer yahay uu u geysan lahaa. marka dadka soomaaliyeed ilaahay wax siiyey, waxaan oran lahaa dadka walaalihiina meel walba ay joogaan oo daruufahan abaaruhu ay haystaan, wixii gurmada loo bixin kara ha loo bixiyo. waxa ugu fiicanna waa ilaahay loo baryo, hala duceeyo. ducada dadka meelaha dheedheer jooga inta badan waa aqbal weeye. marka dadkan waxa deeqi kara waa ilaahay. ilaahay inuu abaarta ka saaro, colaadana ka saaro, daruufaha adag ay ku jiraanna daruufo ka wanaagsan ilaahay inuu ugu bedelo.
waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay.
aad baa umahadsantahay.
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan uga hadlaynay abaaraha ka jira gobolka Gedo, waxaana barnaamijka marti ku ahaa gudoomiyaha gobolkaas maxamed muxamed maxamed. inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo.
hogaamiyihii kacaanka dalka kuuba oo talada hayay ku dhowaad 50 sano Fidel Castro ayaa xalay ku geeriyooday magaalada caasimadda waddankaasi ee Havana. كاستر وحا وهاو قاميه هذا الذي سعد عديهين إسلامر كان شوعيه أو إسكوت تاقي حكومة ديهي كالدوناء إمريكان فيدل كاستر يهو قامياشي مذوق السوفياتي وحي سدو كالدور كلها ين علادي لحمرتي سوماليا يو إتوبيا برتميهي سنديهي تضوات ميدي والبحين تنوحا ينوصو دياريه هلكن نكسو جيدين يوريه يهو اسماعيل حسين فرجر
Fidel Castro waa shakhsi si weyn uga dhex muuqday taariikhda dunida nusqarnigi ugu dambeeyay waxana taariikhdiisa xukunka dalka ee Cuba ay ka soo bilaabmaysaa sanadkii 1919kii oo talada dalkaas kala wareegay hoggaamiyihii kaliyi taliyaha ahaa ee isaga ka horeeyay hase ahaatee xilliga uu jabhadeeyay Fidel Castro mu aaminsanayn aragtida shuuciga ah ee haatan uu ku dhaqmo hadaba xaqee ayuu wax iska bedeleen ama sidee aragtidan ku qaatay waa kan professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota
waxaa laga xasuusan doonaa ninkani markii uu gobnimadoonka ahaa ee midabta koorkii iyo dictatorshipkii Batista ninkii Lawrence Reyesaga ka horreeyay uu la dagaalamayay shuuci muuhayn shuuciyada waxa ku khasbay markuu kala wareegay xukunkii uu dhulkii la goostay ee dadka laga boobay dadkii u qaybiyay iya dawladda Mareykanka waxay ku kacday markaas ciidamada xataa meeshii loo rinjiray Payon Bigs iyo waxii la mid ahaa markaas ay ku kaliftay inuu raadsado ciid gaashaanbuur oo la noqdo sidoo ku noqday hanti wadaaga ama Soviet-ka dawladdii loo rinjiray xulafada ay ku noqdeen sidaas ay ahayd ee mid isaga iskiisa uga dhalatay maheen laakiin waxay ahayd raayigiisa guntiisu in xoo dhulka dadka jasiiradda ku taalo oo dhan ciddii dhul falana see beer doonaysa inay noqotoba in dhul dhul la siiyo dhulkii loo qaybiyo halka ilaa 23 qof waddankoo dhan intiisa badan dalka beeraha ahay lahaayeen markaasi Mareykanka taa uu kasoo horjeeday xataa isagoo qoray lagama soo horjeeday Latin America oo dhan oo waxyaabo caynkaasi ku tala jirtay waa laga soo horjeedi jiray marka waxyaabaha keeni doona inuu isagu hanti wadaar noqdo taas ahayd
Fidel Castro wuxuu noqday askari soo jabhadeeyay oo la wareegay dal faqiir ah oo noloshiisu ay aad u hooseyso hase ahaatee wuxuu lahaa hammi aad u sareeya isaga oo doonayay in uu nolosha dadkiisa wax ka bedelo haatan oo uu geeriyooday waxa dalkiisu ka dhex muuqdaa wadamada caalamka marka laga hadlayo tayada caafimaadka iyo waxbarashada Cuba oo ah dal shuuci ah isla markaana wax ka yar 2000 oo kilomitir u jirta caasimadda dalkan Mareykanka ee Washington waxay noqotay goob ay xulafo dhow yihiin Ruushka oo Mareykanka ay yihiin quwadda ay tartanka ku jiraan taasina waxay halis badan ku abuurtay Mareykanka ciidamada sirdoonka ee Mareykanka ayaa marar kala duwan isku dayay inay khaarajiyaan ama ay xukunka ka tuuraan madaxweyne Fidel Castro hase ahaatee kuma aysan guuleysan waa kan markale professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo arintaas sharxaya
waxa weeyaan de mar isagu run la dilay ma ahay waxba isku dayay in jasiirada la hujumo oo ciidan bay CIA da iyo qoloyinkan degan Mareykanka Cuba ka soo baxsaday ay isku dayeen in meesha la weeraro laba jeer baa taas ahayd dhowr jeer oo kale waa la isku dayay laakiin waxa weeyaan waxaad moodaysaa inkastoo dad badan hayna wax kasta oo uu sameeyay hayna ogolayn dadka reer Cuba intiisa badan waxaad oranaysaa isaga ayay taageersanayeen si aan waddankan ninkii ka horreeyay dictatorship-ka ahaa ee dhulka intiisa badan lahaa inuu dib u soo noqon iyo wixii la xulxulafadaha marka iyagoo aan jeclayn midkiisa xagga xukunka haddana waxay arkayeen xaruurtoodii awal gaajoon jirtoon gaajoonayn marka qoloyinka sirdoonku iyo waxay isku dayayaan inay ka takhalusaan
1916-kii ilaa 1917-kii waxaa Cuba ay si weyn ugu lug lahayd dhaqdhaqaaqyadii ka socday qaaradda Afrika waxaana si weyn loo xasuustaa doorkii Cuba ay ka qaadatay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya hase ahaatee dagaalkaas ka hor xidhiidhka Soomaaliya iyo Cuba wuxuu ahaa mid aad u sareeya sida uu ii sheegay General Maxamed Nuur Galaal oo xilligaasi ahaa wasiir ku-xigeenka koowaad ee gaashaandhigga Soomaaliya
waxaa nala joogay kuwo maaragtay oo ka socda ciidanka la yiraahdo difaaca madaniga Cuba oo yacni civil defense system kuwa waxbarayay ahaayeen oo maaragta meesha loo joogo loo yimido ciidankii guulwadayaasha la dhihi jiray nimankii maaragta tababarka u sameynayay ahaayeen anigana counterpart u ahaa ayaga laftooda marka waa nala joogeen markii dambe lagu soo jeesteen oo de xagga waa la abraaxa leeyahay xaggaas kulli waa dhoofeen oo waxay tageen dhinaca kale ka soo jeesteen
xilligii ay meesha sare maraysay xiisadda u dhaxaysay Soomaaliya iyo Itoobiya فيدال كاسترو وحو اسكو دايي ان او لاي يمادو هندسي عصوب او هدف كيدو اها مدنمو كردح دعدا الصوماليا اتوبيا اي كونفورتي يمن وحانا هندساهاس لغو سو بندقاي كولان كردعاي مقالة عدن او حلقاس حارون او اهي يمنتي كونفريد كولان كاسينا وحو دعاي كونساقال بقول اي تضبي تطباتنكي وحانا كاقايب غالي مدح اي كمد اهايين فيدال كاسترو هقاميه كوبا من قصة حيلة مريم بغركي إتوبيا سياد بره مدحوينيه صوماليا يوليبا مدحوينيه يمنطق كونفريد كلان كاسنا وحق قوبتو كأها جنرال قلال
دي عسياساتنا وحو سوكي كوكيرا وسنشيغي لكن ايا وحو قلان قاليي كلان كي آد مقاشايا عدن كنعي ولسوكينا محام سيادي يو من قصتو ايو قلان قاليي مركا انو همين كاس مهاشان فنيي wuxuu yiri maaragtay saddex labadiina isku biira Soomaaliya iyo Ethiopia isku biira markaasna yabantii koofreedna ay ku biirto markaas strategy xoog loo meesha ka soo baxdo bandi casayd iyo kanaalka Suez waxa soo dhambadaas galaf arab iyo indian ocean oo dhanaaga u tareenayn hadda waxa soo galay markaas ka soo ka tagay la yiri ma qadiyad umadeeda taale maxaa leedahay marka وحيد الفدريشن كان بابين ايه وحاس قلت لها مركز عن ايه اوكي محاس يدي يري الله ونحرس تأساقني ايه وحيد يري فدشو هدو قوميات كل سنة يعني الصومالي ضدنا دين على مارين ايه ويكوشفتو صومالي كالبيت فدريش كاسو ايهلين هدي خلانا ماركت يدي حام ايش ايه مركزو عبد الفتاح اسماعيل دهي واسمي شو ايه ماركت iyo inta koofreed madax ka aha ayaa inta lagu soo baxay dhulka ee rafaneed xogtaan waxa soo galay min kastuna ma hadlinba marka madaxweynaha South Cayman ayaa asna meesha fadhiyay markaas madaxweynaha yiri warnoon ku aha wada hadleenay ugu faraha ka qaad hadda Cabdi Al-Aziz taa Cabdi Fattah taa faraha ka qaad fajr cibaato iyo adag laftaad waa ku booy marka fidalkaas oo inta soo galay yiri waa jira oo kasta waa iskhaasin tiin walbal barisa wax arasoona waadno meeshaan ku kala tagnay min kasta ma hadlin waa jira xusaran yaa qarar 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 markaas markii aan kala tagno kala saaxay min kasta ma wasuuni awadi isla awadi u dhaqaaqay
waan garto dalka dowlada
oo dalkii subaxdi markaan nabi waxa leeyahay in waatiga xal u tii anagu waa iska soo noqonay waxa noogu xigtay dagaalkii warsaw baaqti iyo kuuba lagu soo qaadeen oo soo horordayay
General Galal oo xilligaas qaabilsanaa dejinta habka ciidanka ay dagaalka u galayaan ayaa ka hadlay doorkii ciidamada Kuuba ay ka qaateen dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia 1977-kii.
Wuxuu qoraan arkay oo leeyahay aniga iyo midowga Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay inaan Soomaaliya afka dhulka u darnay. Waxaan soo sheegay marka dhexuna wuxuu ahaa maareeyay iskana Soomaalida labaaday min kastaba ayaa been u sheegay oo yiri ana ku haya kacaan runaha inta wadaago dheeraalay iyo shaqale iyo waad markaas oo meelahan la qabqablaa
ma la yaqaanaa tirada ciidamada Kuuba ee dagaalkaas ka qayb qaatay ee dhinaca kale ka soo saftay
oo yaraan waxay u dhahay 22 ilaa 30
ma jireen ciidamo aad ka qabsateen Kuuba oo kale intii dagaalku socday
ma halnin ka qabannay ana meesha jooga waa la ii keenay marka anaguna xamar baan soo dhaafinay waagii dambo la yiri Cabdisa la iswaydaarsadana walo ciri
Mareykanka wuxuu dalkaas ku soo rogay cunqabateyn ballaaran taas oo qayb ka mid ah la qaaday kadib markii dhawaan ay wada hadal fureen labada dal ee Mareykanka iyo Kuuba waxana wada hadalkaasi iridaha u furay in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Kuuba oo go'na muddo ka badan nus qarni
aad buu maad sayahay horyaayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo diyaariyay warbixintaasi gaarka oo ku saabsanayd dhimashada hoggaamiyihii kacaanka Kuuba Fidel Castro iyo doorka dalalka geeska Afrika.
Markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caawiska Washington Caash Ibrahim Aadan ayaa la diyaaray.
san mar kale dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee caawa waxaan idinku maqashiinayaa
gabadha ma tahay mid fiican reerkooda ma taqaan misna dhaqankooda waa sidee xaggey degan tahay yaa ku baray waan aqaanaa waa qof aad u fiican weligii qof la mida ma arkin nasiibka iskaaya baray iyadoo kale lama heli karo nin nasiib leh unbaa heli kara dhool
waa qayb kale oo macluumaad iyo xiisaba xambaarsan oo ka mid a sheekada abaalmarin jacayl sidoo kale caweyska washington ee caawa waxaan idinku hayaa fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba oo ka sheekaynaya sidii uu ku bilaabay qaadista heesaha shiribka ah ee uu waayadan dambe sameeyey
cabdulreege yani waa sheekaysanay waxaan dhahnaa cabdulreego waa lagu heesay af koraad aan kaba taqaanaa wixii mudug iyo galguudi ka bilowda ilaa iyo etoobiya taga waa lagu heesay af banaadir waa lagu heesay af maymaym waa lagu heesay
tumay haddaba ahayd heestii u horreysay ee shirib ah ee uu qaado fanaanka cabdulqaadir jubba waa heesta haboon oo uu goor dhow noo faahfaahin doono sida ay ku timid sheekooyin kalena waa uu inoo hayaa fanaanka waa caawa iyo caweyska washington waxaa intii nala socota barnaamijkan caweyskan washington inoo socotay sheekada abaalmarin jacayl oo ah sheeko laga qoray hooyo soomaaliyeed oo gabadheeda abaalmarin ahaan u siisay wiil ay guur ku ballansanaayeen oo ay dagaaladii sokeeye isku waayeen qaybtan caawa waxay ka hadlaysaa hilowle oo u diyaar garoobaya inuu la aqalgalo dhool oo ah hooyada dhashay gabadha uu hadda qabo hilowle anigoon in badan sheekada kasii hordhicin aan idinku wareejiyo wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo buugga sheekada baalbaal u rogay
hilowle markii uu habeenkii aqalkoodii tegay wuxuu la kulmay aabbihii xaaji xasan oo jardiinada gurigooda ku fadhiya tusbax dheerna ku tasbiixsanaya intuu jardiinadii dhinac kale kaga soo fadhiistay buu hadal uga bilaabay isagoo iska dhigaya mid war xiiso badan u haya aabbihii magaaladii kulayl baa lala joogi kari la'yahay shaatigani waa kii aan galabta xirtay haddana waad u jeeddaa dhidid baa qooyey berri shaqadii laguma tegi karo waa inaan shaati kala xirtaa hilowle wuxuu soo warwareegaba aakhirkii si afgobaadsi leh buu ugu sheegay aabbihii inay isbarteen gabar aad u qurux badan guurna ay ku heshiiyeen xaajigii weli waa aamusan yahay talow muxuu kuugu jawaabi doonaa ayuu isweydiinayaa hilowle wadnihiisii baa garaacii laba jibaaray oo saddex jibaaray wuxuu ka dhursugayaa jawaabta aabbihii siin doono xaaji xasan waxyaqaan bisil buu ahaaye dhowr su'aalood oo midiba midda kale ka adag tahay buu wiilkiisii hor dhigay gabadha ma tahay mid fiican reerkooda ma taqaan misna dhaqankooda waa sidee xaggey degan tahay yaa ku baray waan aqaanaa waa qof aad u fiican weligii qof la mida ma arkin nasiibka iskaaya baray iyadoo kale lama heli karo nin nasiib leh unbaa heli kara dhool hilowle jawaabtii laga sugayey ammaan buu ku harqiyey odaygii waa yaabay dhabankuu gacanta saaray inanka goorta la helay buu garan waayey isagoon hadal dambe ku celin buu yidhi haddii aad ku qanacsan tahay anigu wixii qarash ah ee arooskaaga ku baxaya waan kaa bixinayaa oo tusbixiisii iska sii watay hilowle intuu jardiinadii ka kacay buu gurigii galay oo sariirtiisii dhinac kaga fadhiistay hemigiisii jacayl baa sii kordhay koobadiinkii sariirta ag yiilay buu armaajadii furay buugaag tiradoodu afar xabo ahayd buu kii u korreeyey soo qabtay laba baal markii uu akhriyey baamaankiisii dhool ku soo dhacday qub sariirta dhinaceedii intuu ku tuuray buuggii uu akhrinayey oo maryihii iska bixiyey ayuu sidii qof riyoonaya dhowr la sheekaystay. Sheeko dheer baa dhex martay isagoo weli sidii ula sheekaysanaya buu seexday. Subaxnimadii hilowle markii uu toosay wuxuu aaday shaqadiisii, markii uu warshadda sifaynta batroolka tegayna xafiiskii uu ku qornaa oo howlo ka socdeen ayuu iska fadhiistay. maalintii oo dhan xafiiska sawirkiisa unbaa ka muuqday isaga maskaxdiisii meel kaley jirtay. shaqaalihii xisaabaadka kula qornaa waxay la yaabeen mahsanaantiisa, waxayse u malaynayeen in dhibaato kale haysato. dhibaato kale ma haysanine, dhool baa beer ubax leh uga dhex baaqaysay. laba beri kadib hirowle wuxuu u tegay dhool isagoon weli hooyadii binti sabriye guurkiisa kala tashanin. sababta uu ugu tegay waxay ahayd inuu u sheego in waalidkiisa diyaar la yahay dhisidda aqalkiisa, sidaa darteedna ay qoyskeeda soo barto. dumar waa ammaane iyadoo sii jeclaysanaysa hadalkiisii bay intay yara xishootay hoos u eegtay oo tiri, habeenka isniinta xaafadda iigu imow si aan hooyo iyo aabbe isku kiin baro. intuu dhankii qorax ka soo bax u dhaqaaqay buu gurigoodii aaday. dhool waxaa u caddaatay inay hilowle nolosha la qaybsan karto oo ay iyana reerkooda ku qanciso inay heshay ninkii ay dunida raadinaysay. waqtigu dheeraa isniintu fogaa cadceeddu may wareegto, hilowle dhowrkii maalmood ee isniinta ka sokeeyey waa sannad kala batay. hadday ugu dhowdahay waa jimce gelinkiisii dambe, berina waa sabdi, saa dambana waa axad, isniintuna way ku xigtaa. sidaas baa la rabaa, intuu yidhi buu kursi dheer oo qolkiisa hor yiilay ku dhacdiidsaday. hilowle markii galabnimadii isniinta la gaaray ayuu intuu labis qurxoon ku labistay tagsi kiraystay oo xaafaddii dhool afka u saaray. tagsigii siduu usii ordayey buu sartii gaabnayd ee rinjiga guduudan lahayd hor joogsaday. wadihii tagsiga intuu lacagtiisii gacanta ugu shubay buu iriddii gargaraacay. dhool way ogsoonayd saacadda ay ballamisay, barandada qaybteeda hore ayay sidii qof shaqo ku haya ku marmarsiyoonaysay. garaacistiisiibay maqashay, tartiib bay albaabkii u furtay, waa isaga laftigiisii. dhool farxad bay ku qaabishay iyadoo leh, ii waran abowe. si diiran bay u soo dhowaysay. dhool qolkeedii baa la fadhiistay, sheeko xiise badan baa la galay. ku dhowaad saacad iyo bar markay qolkii wada fadhiyeen bay dhool intay sara kacday qolkii kale ee ku xigay u wareegtay. islaantii iyo odaygii oo arrimo u gaar ah ka sheekaysanaya bay soo waday, horay ugu sheegtay wiilkan inay isbarteen. markay u soo galeen bay intay hilowle farta ku fiiqday ku tidhi, waalidkeed, hooyo iyo aabbe, barasho wanaagsan. inankan waxaa la yidhaahdaa hilowle, waana wiil aan dhowaan isbarannay ee iska barta oo dariishaddii hoosteeda istaagtay. barasho wanaagsan bay ka daba yidhaahdeen iyagoo soo dhowaynaya hilowle. dhool intay mar labaad baxday bay faanto qabow soo iibisay oo hilowle u keentay. hilowle habeenkaas aad buu ugu riyaaqay sida fiican ee loo soo dhoweeyey, hase yeeshee nin walba halkii bugtaa isagay balbashaaye. hilowle intay iyada u sheekaynaysay isaga waxaa maankiisa ka guuxayay sidii uu arooska u dhici lahaa iyo sidii ayan marnaba dhool isu seegi lahayn. wuxuu go'aan ku gaaray intii kulanku soconayay inuu soo gabagabeeyo arrinta guurka iyo waqtiga aroosku dhacayo. si kalsooni ku dheehan tahay ayuu ku yidhi, dhoolay, hadda wixii ka dambeeya waxaynu ka howlgalaynaa sidii aynu aroos fiican u dhigan lahayn. Marka jawaabta iga sug maalmo, waayo waxaan rabaa in arooskeennu noqdo mid heer sare ah. Waa arrin wanaagsan, bay tidhi iyadoo faraxsan. Waan sii tegayaaye, habeen wacan buu yidhi intuu istaagay oo kabihiisii iladay. Dhool ilaa laamigay sii dhoweysay hilowleh, markay ka soo laabatayna gurigoodii bay timid. Maalintii talaadada iyo arbacadii ku xigtayba shaqadiisiibuu ku mashquulsanaa hilowle. Galownimadii Khamiista ayuu isagoon duhurkiina laba indhood isu geynin gurigoodii ka baxay, oo aabbihii oo suuqbacaad baqaar ku lahaa aaday. Wuxuu rabay inuu aabbihii kala tashado habkii arooskiisa u dhici lahaa. Wax kastana wuxuu u haystay inay si fudud u dhacayaan. Afar daqiiqo markii uu odaygii inankiisii dhegaystay, wuxuu gartay in wiilkiisu tala u baahan yahay. Si waaye aragnimo leh ayuu ugu waramay isagoo ku leh, aabbe, waxaan ku siinayaa talo, hase yeeshee waxaan u malaynayaa inayan ku anfici doonin. Adigu nin yar baa tahaye, guurka laguma degdego, oo haddii aad berri isqabataan Alla idinkuma keenee, waa inaad sii diyaarsataa qorshihii aad ku xallin lahayd si reerkaagu aanu u dumin. Xaaji Xasan markuu taladaas bixinayay waxbaa u muuqday.
Talow, maxay ahaayeen waxyaabaha u muuqday odayga? Hilowlese, hadallada odayga ma ku dhaliyeen inuu talo isugu noqdo oo uu dib uga fakaro guurkan uu doonayo inuu ku hanto dhool? Todobaadka dambe ayaan jawaabtaasi heli doonaa haddii aan la idmo. Xasan Kaafi Qoysto oo sheekada nala socodsiinayna aad buu mahadsan yahay. qaybtan kale ee barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa waraysiga ee Falastiin Axmed Imaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka dhowaan kula soo yeelatay fanaanka caanka ah ee Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba. Qaybtan ayuu fanaanka si weyn ammaan ugu huwinayaa gabadha Soomaaliga ah, ku faahfaahinaya heesaha shiribka ah ee uu dhowaanahan soo qaaday iyo wixii uu dareemay markii uu qaaday heesta Jabuuti. Juba iyo Falastiin waa kuwan.
Gabdhaha Soomaalida aniga waa ogtahay Falastiin. Gabdhaha vankiga markay la idacaydeen waxay leedahay boqolkiiba boqol gabdhaha Soomaalida Cabdulqaadir vankiisa, sababtoo ah way ka naxariis badan yihiin ragga. For example, dan kuusoo qaato markii lasoo qaxay ama dagaal u dhaceen, reerkii 10 wiil lahaa iyo reerkii gabar lahaa waxaa badbaaday reerkii gabar lahaa. Wiil iyo gabar ee dhashay madaxa la qabsan jiray waagii hore, gabar ee dhashay naagtan shan cunug dhashay iska fur xaas markad hadda waxa la raadinayaa abbaye 10 gabdhood ii dhal san macawiisii cimaamad u helo oo nolaa marka dumarka Alla hadda
heesa shiribka soo qaatay oo ka waran bal heesahaas
heesaha shiribka Jabuuti aan jooga markaas shirabkanaho. Horta marka waxaa ka wareysay Allaah jannada Allaah ka waraabiya Cabdulla Raage iyo aniga ku sheekaysanay meesha Allaahayo Addis Ababa. Dan Cabdulla Raage iyo aniga waa sheekaysanay. Haa, marka waxaan dhahnay Cabdulla Raage waa lagu heesay af koraad aan ka taqaanaa wixii mudug iyo galguud ka bilaawda ilaa iyo Itoobiya taga waa lagu heesay. Af banaadir waa lagu heesay, af maymaym waa lagu heesay. Anes waxaan ku jagaysanaa xaankeen ugu heesweyn xaajira, xaan ka baqayna dad badan aa jira, ma fahamtay? Oo xaq u leh inay heeskooda la dhageysto. Marka heestii uu sameeyey Cabdulla Raage Jaanisa markii isu weynay, waana ballan qaaday inaan sameeyo hees naxwaas xamar iyo agaarkiisa ah. Anoo qabiil ula jeedin wax kale ula jeedin, sababtoo cid walba meel degto Soomaali ixtiraamkeedii leedahay. Afkaana dad badan iska leh, aad u badan ayaa iska leh, macnaha heesta haboon ayaa la sameeyey.
Ma sameeyin
daahir ir la sameeyey oo hadda xamar jooga. Laxankana Sidii Cali Wankey waa fanaan buuxa, daahirna waa nin abwaana. Say me kurarna rabbi no gashubay
waxaa markay yaab lahayd heesta daahir baa sameeyey cadaadow ka imaaday sidii ayaa laxanka sameeyey xamarow ka imaaday jub baa qaaday xamarow ka imaaday gabadha loo sameeyey warshiiqay ka imaaday ninka heesta sameeyey oo ka hadlaya xaaskiisana dhuusmareba ka imaaday aniga iyo jaamac maxamuud xayid ilaahay janno farduusaha ka waraabiyo iyo axmed cismaan geela carab oo nin bacmushtar ah ayaa wada fadhinay iyo markaasaa laysku soo qaaday heer jabuutiya hees jabuuti haddan ismaaciil jaheeye oo inan yar soddon sano marka aan gaarin ayaa nala joogay gaariga bay habeenka nagu qaadeen jaamac iyo axmed cismaan magaaladan soo dhex marnay ilaa ma kala garan aniga magacyada xaafadaha ma ogtahay ee jabuuti tahay yarkii heesta wuu soo sameeyey maalka dambe maalinka ma heesti sameeyney muusiga lahanka ana sameeyey muusiga ku sameeyney markay heesti saaci ku soo baxday sabadii tixgelinte jabuuti heesta marsi soorka taaqdale ugu sidatay geeska geeska afrika samal ugu yaqaanay buqadii suugaantii samarkii dulqaadka ee haramuus inteediyo siiteeyada idil iyo waa jabuuti waa dadka jabuuti bulshin waa ka shaqeynaysa step by step
haramuus xafadi
qofka soo ra jabuuti waa macnaa hadba ku yahay
safadii tixgelintee marti soorka deeqadaalin ugu sidatay geeske samar lagu yaqaanay
heestaasi jabuuti ayaan ku soo gunaanadayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan waa inaa kulanta dambe oo xiiso leh haddii aad laydmo
cadii sugaantii samirkiiyo dulqaadkee dirirtii sokeeyo colaad colaad laga sitay nabad aan salguurayn miir loogu sahanshahay adii sugaantii samirkiiyo dulqaadkee dirirtii sokeeyo colaad colaad laga sifiy nafad aan salguurayn miir loogu sahanshahay sufanay jabuutaay saldhigii jacaylkee
heestaasi jabuuti iyo cabdiqaadir macalin cumar juba waanu soo noqon doonaa jamaal ballo qodobadii warka ugu door karoona mid iyo laba
mahadsanid colaad ku dhowaad 20 qof ayaa lagu ramayaa inay ku dhinteen tiro 53 kale ahina ay ku dhaawacmeen qarax gaari maanta oo ka dhacay bartamaha suuqa beerta ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa ka dhashay gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay halka laga galo suuqa oo ah suuq ciriiriya laguna iibiyo waxyaaba ay khudradu ka mid tahay saraakiisha dowladda iyo goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in khasaaro halkaasi ka dhashay dadka wax soo gaarayn ay u badan yihiin dadkii suuqa ku ganacsanaya ama meesha ka agdhowaa sidoo kale qaar ka mid a saraakiisha ammaanka ayaa v o edu waxay u sheegeen in alhayo ruux looga shakisan yahay inuu isaga ka dambeeyey qaraxaasi baabuurka qarxayna uu isagu markii hore meesha soo dhigay ahaana darawalkii waday hogaamihii kacaanka jasiiradda cuba ee talada hayay ku dhawaad 50 sano fidel castro ayaa xalay ku geeriyooday magaalada havana ee caasimadda cuba
aad baad umaadsan tahay jamaal idaacaddeennina gabagabo ayaa ay maraysaa waxaanu ku noqon doonaa codkii baxsanaa fanaanka cabdiqaadir macali cumar juba laakiin inta ka horreysa anigoo maxamed cali xasan iyo jamaal axmed cusmaan waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo
nabadgelyo inaan jeclaano waa walaaleh naga yar madax maalqabeen iyo maskiin reer jabuuti waa dad oo
cadii sugaantii samirkiiyo dulqaadkee dirirtii sokeeyo colaad colaad laga sifiy nafad aan salguurayn miir loogu sahanshahay sufanay jabuutaay saldhigii jacaylkee
Intaay
sar iyo ko eron ka simantiyo suuqaaga guudka qofkii saacato maran qalbigiisa saaqdee abidka jabuuta abidka basasno Aramu sidera iyo